Slăvit să fie Domnul, vă voi ruga foarte mult să vă ridicați în picioare și voi citi un cuvânt. Voi citi de la Isaia 40, vom citi de la versetul 17. Isaia 40, de la versetul 17 și să rămânim împreună cuvântul Domnului, că e vlavie și cu respect. Isaia 40, de la versetul 17, pagina traducerea Corinescu, 713. Toate neamurile sunt o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimic, nicie și deșertăciune. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintul îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește, își caută meșter iscusit ca să facă un idol care nu se clatină. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată de la întemeierea pământului? Îl șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Îl întinde cerurile ca o marahmă subțire și le lețește ca un cort ca să locuiască în el. Îl preface într-o nimica pe voievoși și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, că de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ. Și îl suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi dă ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu de potrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosești și ostenesc, iar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăvim pe Domnul pentru toate îndurările Lui care revarsă peste noi și îl binecuvântăm, lucruri bune sau lucruri mai puțin bine, dar în toate să zicem El să fie lăudat și binecuvântat. Binecuvântăm pe Domnul pentru copiii care învață Biblia, un lucru foarte bun, pentru pe copiii care slujesc și zic din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze pe noi și familiile noastre. Domnul mi-a pus pe inimă să continui puțin de la Biblie, să continui puțin mai departe, că am fost foarte cercetat și ceea ce aș vrea să vă provoc în seara aceasta pe fiecare dintre dumneavoastră, să ne uităm foarte puțin fiecare dintre noi la ce Dumnezeu slujim? Care este Dumnezeu căruia îi slujim? Să știți că asta e un lucru foarte important. Am fost foarte frământat timpul acesta și mi-am dat seama că lumea, pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, a ajuns să facă cele mai grozave păcate. Ba mai mult, să se laude cu asta. Adevărul a ajuns minciuna, minciuna a ajuns adevăr, lucrurile urâte de Dumnezeu sunt proclamate și slăvite și înălțate și lucrurile care Dumnezeu le cere sunt luate în râs, în bajocoră și oamenii râd. Și pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ne îndreptăm spre o catastrofă imensă. Și ceea ce m-a mirat foarte tare și ceea ce m-a mirat tot timpul e că nimeni nu strigă. Sau foarte puțin trag semnale de alarmă. M-am uitat foarte mult la noi și am ajuns la convingerea că necunoașterea Bibliei, foarte frumoasă idee și de aici, a adus că nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și am ajuns la convingerea că cădem în păcate, avem boli psihice, cădem în depresii, pentru că nu ne închinăm Dumnezeul adevărat. Și nu-L cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat. Suntem prinși de tot felul de stări, de tot felul de nevoi, tremurăm înaintea evenimentelor și situațiilor vieții prin care trecem, dar nu înaintea Dumnezeu, pentru că ne lipsește cunoașterea de Dumnezeu. Ne lipsește cunoașterea lui Dumnezeu adevărat. Și de aia ceea ce a fost foarte cercetat de Duhul Sfânt pentru ziua de seara aceasta, să ne cercetăm dacă ne țineam Dumnezeu legile adevărat. Pentru că Scriptura iază zice și e foarte important în Ioan 17 cu 3 și vă rog să vă vorbiți, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică e asta, să te cunoască pe tine. Ba mai mult, sunt multe teste și foarte frumoase, cum îmi place foarte mult, cum este și în Daniel, care zice foarte clar, pentru vremurile care vin, vorbește de vremurile din urmă, vremuri de foarte mare probleme și nenorociri, zice Daniel 11:32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. E nevoie neapărat. Și m-am gândit de multe ori, măi, dacă noi suntem foarte slabi, suntem prinși de tot felul, păi înseamnă de multe ori că nu ne închinăm Dumnezeul adevărat. Și vreau să vă prezint trei lucruri care sunt convins că ne cere Duhul Sfânt în seara aceasta, fiecăruia dintre noi. În primul rând, ceea ce zic, să ne închinăm Dumnezeului biblic. Ăsta este Dumnezeu adevărat. Că am ajuns să observ, și prin cântări, nu vreau să supăr pe nimeni, și prin cântări, că am început să ne formăm un fel de idol în mintea noastră, un fel de Dumnezeu la care ne închinăm. Și de aici îți bunesc probleme. Și pentru că suntem învățați și din cântări și din predici, am ajuns să vorbim foarte mult despre Dumnezeu care este dragoste. Și foarte adevărat. Dumnezeu este dragoste. Atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Și moarte de cruce. Cea mai groasnică moarte. Dar accentuăm atât de mult acest aspect că uităm celelalte trăsături de caracter ale Lui. Știți câte versete vorbesc că Dumnezeu ne iubește? În Biblie. 35. 35. Știți câte versete are Biblia? 35.000. 35.000. Că Dumnezeu ne iubește, e unul dintr-o mie de versete. Și am observat foarte mult că nici nu mai suportăm să ni se spună, stai un moment, Dumnezeu are și alte trăsături de caracter. Izvorite din dragostea Lui. În primul rând, El nu suportă păcatul. Și nici pe păcătoși. Și Dumnezeu ăla care iubește poporul Israel atât de mult, că zice că sunt lumina ochilor lui. Lumina ochilor lui. Și ce face cu ei când cad în păcat și se depărtează de Domnul? Îi lasă în cele mai mari nenorociri. Că ajung să-și mănânce copiii. Cu lumina ochilor lui. Sunt este multe și sunt chiar avertizați pe seama aceasta că vor ajunge să-și ajung să-și mănânce copiii. Și pentru că noi acceptăm enorm de mult numai despre dragostea lui Dumnezeu, ne lipsește fiorul, tremurul. Ne lipsește tremurul care ar trebui să aveți. Psalmul 96:9. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte și vă rog să fiți atenți. Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii Pământului. Același Dumnezeu care ne iubește foarte mult și care iubește poporul foarte mult, pe Moise îl pedepsește pentru o nimica. Nu intră în Canaan pentru că în loc să vorbească, stânce a lovit-o. Mi se pare un lucru de... Și el zice, pentru că nu mai sfințit înaintea poporului. Deci cât de important trebuie să fie sfințirea înaintea poporului. Unul din testele cunoscute și care mie îmi place iarăși foarte mult, același Dumnezeu care iubește. În 2 Samuel 6, duc chivotul. E o ladă, o ladă, așa o duc, o ladă în care era considerată prezența Domnului. Și cum o duc eu, pun în cară, gata să se răstoarne și om amabil. Gata, sare imediat să ajute, că putea să pice pe jos și să se spargă în bucăți. Uza. Și e lovit cu moartea. Același Dumnezeu plin de dragoste. Pentru că nu era locul lui, nu era chemat la asta, nu a procedat bine și toate celelalte. Din cauza aceasta, chemarea Duhului Sfânt pentru noi în seara aceasta și lucrul acesta vreau să vă... Chemarea Duhului Sfânt pentru fiecare să ne certăm. Mă închin Dumnezeului Bibliei? Mă închin Dumnezeul Bibliei? Pentru că dacă nu mă închin Dumnezeul și mi-am format numai anumite imagini, cădem în toate problemele în care suntem pentru că mi-am format un idol. Aici așa vorbești, că de-aia am citit textul. Noi l-am format la nivel de minte. Mă închin Dumnezeul care este dragoste, dar și sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Mă închid acestui Dumnezeu. Mă închid acestui Dumnezeu care mă iubește enorm de mult că și-a dat Fiul Său pentru mine. Dar în același timp, pentru că mă iubește, mă și pedepsește. Mă închin? Te închin? Te închin? Mă închin același Dumnezeu care în momentul când intru aici, trebuie să tremur că vin înaintea Dumnezeului celui viu, care nu se intră oricum, nu se laudă oricum, nu se slujește înaintea lui cum. Pentru că El toate le vede, toate le cunoaște. Și un Dumnezeu gelos. Slava nu și-o împarte cu altul. Deci prima întrebare care trebuie să ne punem e dacă mă închin Dumnezeului biblic. Apoi, a doua mare lucru și a doua mare problemă care trebuie să ne punem, vreau să mă duc puțin mai departe, e dacă pe Dumnezeu căruia mă închin, că pentru că dacă în momentul când încep să-mi schimb imaginea despre Dumnezeu, ajungem și am observat că am ajuns la... Și pentru că nu ne închinem în vremurile de astăzi, ne îndreptăm spre vremurile din cele ce mai grele și Dumnezeu va pedepsi lumea de astăzi, va pedepsi lumea de astăzi pentru că se depărta de El, pentru că nu vor să-L cunoască, pedepse groasnice care vorbește în Țefania, voi nimici totul de pe fața pământului, voi nimici oameni și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potinire, voi nimici cu desfășire pe oameni de pe fața pământului. În momentul când citesc Biblia și îl cunosc pe Dumnezeu adevărat din Scriptură, altfel. Dar pentru că nu ne închinăm Dumnezeul Bibliei, ci am început noi să ne formăm anumite imagini, mergem la a doua mare greșeală a care o facem, eu așa numesc, începem să-i spunem lui Dumnezeu ce să facă. Începem să-L învățăm. Îi dăm lecții. Îi spunem ce să ne vorbească, cum să ne vorbească, când să ne vorbească, ce să facă, cum să facă și când să facă. Asta am observat la formă. Iar Dumnezeu Bibliei care se prezintă pe sine, Dumnezeu Bibliei care se prezintă pe sine, zice, în Daniel 4:35, toți lucrătorii pământului sunt nimică înaintea lui, el face ce vrea. Cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să zică ce faci. Dar pentru că am început să ne închinăm un Dumnezeu care nu corespunde Bibliei și îl vedem numai dragoste, ca un bunic, foarte simpatic, care ne permite absolut orice, ați văzut vreun bunic cum se comportă cu nepoții? I-am văzut. Îi permite orice. Vai! Nepoții, cu tatăl, orice, și face tot prostii. Și toate prostiile, și râde, și face prostii. Noi așa credem pe Dumnezeu. Și am întâlnit și bunica mea, zis, măi, dar nepotul ăsta meu care l-am trăiat ninerat, ce rău a ajuns. Și vina mea. Al doilea lucru care am observat foarte mult, pentru că ne credem că e un bunic foarte simpatic, cu care îți poți permite, îi spunem ce să facă. Îl și învățăm. Și am multe exemple, vă voi prezenta numai. De exemplu, considerăm foarte mult că predica e mijlocul prin care ne vorbește Dumnezeu. Considerăm că prorocia e mijlocul prin care Duhul Sfânt vorbește direct poporului său. Așa le considerăm, teoretic. Dar practic când e vorba să trecem la practic, pentru că ne-am pierdut imaginea despre Dumnezeu care face ce vrea și cum vrea, îl învățăm. Și cel care e foarte intelectual vrea cât mai multă înțelepciune. Procii nu mai crede, nu mai sunt. Nu mai sunt. Cel care e foarte sentimental vrea cât mai multe povești lacrimogene, dacă s-ar putea. Și îi spunem acolo așa, dincolo, și când nu corespunde, nu prea face cum vrem noi, am văzut comentarii, disprețuri, priviri urâte, prin tot felul ne arătăm că nu ne place. Și nu-L mai lăsăm pe Dumnezeu să vorbească cum vrea El și să facă cum vrea El. Și El poate folosi de foarte multe ori, ca asta nu se poate folosi, am dorit foarte mult să venim numai ca la un spectacol. Nu cumva să ne atingă, nu cumva să ne împingă să luăm o decizie. Pentru că nu vrem să luăm decizie, nu, că nu știi, că nu e bine. Dar nici să te le schimba, nu ne place. Și atunci am venit să cât mai distanțat, dacă se poate, la nivel de minte, de inimă, și cum am fost la biserică, foarte bine, mi-am făcut datoria, am fost, dar nici o decizie nu vrem să luăm, nici nu vrem să facem. Pentru că îi spunem la Dumnezeu ce trebuie să ne vorbească, cum trebuie să ne vorbească, cum trebuie să fie ăla din față. Iar Dumnezeu vorbește cum vrea. Cum vrea. Prin slăbiciunile noastre. Prin greșelile noastre. Prin greșelile noastre El vorbește. Am întâlnit un om care s-a pocăit și a zis, m-am pocăit, zic, dar cum te-ai pocăit? Predica a fost foarte grozavă. A, zice, n-am înțeles nimic. Deci am vorbit numai de niște pești, zice, n-am înțeles nimic. Dar zice, cum de te-ai pocăit dacă n-ai înțeles nimic din predică? Păi zice, toată atmosfera, am simțit că Dumnezeu e prezent acolo. Felul tot, zice, am simțit că și m-am pocăit. O povestesc o întâmplare și o să vă povestesc că s-a întâmplat cu câțiva ani, dar nu-i banc și nici poveste. Felul cum lucrează Dumnezeu. În mijlocul nostru. Vine cineva la mine, mă oprește acolo pe hol, cu câțiva ani urmă, și zice, fii atent, nu era tânăr. Fii atent, zice, vreau să iau droguri. Ce zici? Nu-i banc și nici poveste. Păi zice, cum să iei droguri? Păi zice, ai contra. Și încep să te vorbezi. El m-a ascultat, dădea din cap, tot așa, da. Și după ce mă ascultă mult timp, zice, mă întreabă, ai terminat? Zic, am terminat. Nu m-ai convins? Dacă tu nu m-ai convins, nu mă convinge nimeni. Mă duc să iau droguri. Mă zic, tu nu vorbești serios. Ba da, zice, știu cât costă, de unde să iau toate. Peste duminica viitoare a fost o nuntă, am avut un invitat la o nuntă, nuntă nu prea sunt duminici, dar nu știu cum atunci a fost duminica nuntă, eu n-am fost prezent și mă întâlnesc peste două duminici cu el. Și cum mă întâlnesc, ăla vine direct la mine, m-ai spus la toți, toți m-ai spus. Mă zic, ce s-a întâmplat? Păi zice, duminica trecută, zice, a fost o nuntă, eu am venit așa cum vin eu, pe la 10:30, m-am așezat acolo în spate, era un predicat din România, mi-a spus numele, cine zice, o predicat de nuntă, o predică foarte omeletică de nuntă, zice, când m-am așezat eu acolo în spate, zice, o întins așa mâna către mine, din timpul predicii, eu știa, zice, omeletic o predicat, și au zis, au intrat aici și din aia care vor să iei droguri, nu știu ei de ce duhuri sunt apucați. Și zice, el toată biserica s-a uitat la mine. Și zic, ai mai luat droguri? Păi cum mă, zice, să iau? Mă știe toți. Mă zic, nu te știe nimeni, mă zic, te-a vorbit Duhul Sfânt. Mă duc la aia din față, la frață din față și zic, mă zic, a fost predicat. A fost, zice, o predică dintr-o și, păi zice, mă, nu știu ce a fost, că la un moment dat, zice, cu adevărat, o rătat în spate și a zis că au mai intrat aici și din aia care au fost. Zice, cred că a făcut ceva greșeală, nu s-a gândit pe unde e. Zic, Domnul a vorbit prin ea. Și eu știu sufletul care a vorbit. Prin lucruri spargă șel. Și am mai întâlnit cazul din asta, tot așa. Dar ce vreau să spun? Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să facă cum vrea El. Că El știe mai bine. Și să nu mai dăm lecții. Și asta la eu nu vorbim numai la nivel de biserică. Să nu mai întrebăm, că El știe. El știe cum trebuie să... El cunoaște și pe Maria, și pe Ion, și pe Ana, și pe Vasile, și pe toți. Și știe de nivelurile noastre. Că despre noi, noi să fim oameni care primim și zice, vorbește, Doamne, că robii Te ascultă. De lângă că trebuie să ne închinăm Dumnezeul Bibliei, pe lângă că trebuie să Îl lăsăm să facă cum vrea El, că de multe ori în slăbiciunile noastre puterea Lui este făcută de săvârșită, cum zice Pavel. În slăbiciunile noastre puterea Lui este făcută de săvârșită. Al treilea lucru care v-aș ruga foarte mult și care unul din dorințele, care Duhul Sfânt ne roagă, ne cere și chiar ne poruncește, să lăsăm pe Dumnezeu, să ne chinăm în Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să decide El viitorul. Că El îl cunoaște. El îl cunoaște și are un plan și o direcție cu viitorul nostru. Am înțeles foarte mult că noi suntem foarte, nu numai că îngrijorați, dar am vrea noi să decidem. Noi să decidem. Și sunt multe nivele și multe capitole, eu nu vreau să le ating pe toate, eu numai vreau să vă fac să vă provocați. Ce fac dacă am copil? Nu o să-l pot să-l țin, nu o să pot să mă îngrijez de el. Las că Domnul cunoaște viitorul. Las că Domnul cunoaște viitor. Și la multe nivele sunt. Dar numai puțin vreau să vă prezint un om deosebit în Scriptură. Foarte pe scurt vreau să vă prezint un om deosebit în Scriptură. Un om care așa mai rar a fost un astfel de om ca și el. În 2 Împărați 22. Și în 2 Împărați 22 ajunge pe tronul lui Iuda, Iosia, când avea 8 ani. S-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. 31 de ani lăsând. Și Iosia ăsta face tot ce e mai bine pentru Domnul. Absolut tot ce e mai bine pentru Domnul. Are niște acțiuni extraordinar de grozave pentru reformă în popor. Așa cum nu mai găsești. Dacă veți uita în 2 Împărați 23, 2 Împărați 23, de la versetul 4 sunt prezentate o grămadă de lucruri ce face ăsta să reformeze poporul. Foarte bun. Dar nu mai vreau să vă prezint cuvintele. Și cuvintele sunt, de la versetul 4, împăratul poruncii marele preot Hilchia, preotul de al doilea rând și celor ce păzeau tem, pragul și vă rog, să scoată din templu toate lucrurile care făcuse pentru bani. În versetul 5, a izgonit, scoate, izgonește. Versetul 6, iarăși, a scos. Versetul 7, a dărâmat. Versetul 8, a pângărit. Versetul 10, a pângărit. Și tot și merge mai departe, tot capitolul. Scoate, dărâmă, îndepărtează, înlătură tot ce-i păcat. Extraordinar de frumos. Ba merge așa departe că în 2 Împărați 23:25 zice, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el. Din toată inima lui, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Face niște sărbători ale Paștului deosebite, mă uităm numai pe scurt, în 2 Cronici 35:18, nici o sărbătoare a Paștului nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. 2 Cronici 35, versetul 8. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Pașca aceea pe care i-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și toți locuitorii Ierusalimului. Un om deosebit. Și omul ăsta deosebit face o singură mare greșeală, zice în 2 Împărați 23, pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieșit înainte și faraon l-a omorât la Megido, cum l-a văzut. Situația politică era puțin, numai puțin vreau totul să vă explic. Asiria era imperiul care făcuse viața foarte grea la evrei. Seminția de nord-o de rămase, făcuse viața foarte, foarte grea la evrei. Dar Dumnezeu socotise că e vremea că s-a terminat. Imperiul ăsta era pe cale de pierzare. Babilonul atacau. Și la un moment dat, Neco, faraonul Egiptului, merge și atacă pe Asiria. Uitați ce scrie în 2 Cronici 35. Cu versetul 20. După toate aceste lucruri, după ce a trăit Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carcmeșului pe Eufrat, Iosia a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis sol să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iudea? Nu împotriva ta vine astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și vreau să fiți... Și Dumnezeu m-a pus să mă grăbesc. Nu putem împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el merg la război și moare. Iosia începe să gândească politic și logic. Asiria pe ăștia deja îi cunosc, mă înțeleg cu ei, am reușit să mă împac cu ei. Și ăsta al Egiptului mere să facă război, mai bine să apăr Asiria decât să lăs Babilonul să vină. Că e noi. El nu știu. Dar el nu știa, și la asta vreau să, el nu știa că se opunea planului lui Dumnezeu. Se opunea direcțiile lui Dumnezeu. Se opunea viitorului așa cum era hotărât de Dumnezeu de mult. Ce își folosește logica lui, diplomația lui ca împărat, gândirea lui diplomatică ca împărat și greșește. Și omul deosebit, care face mult pentru Domnul, nu înțelege că viitorul îl cunoaște doar Dumnezeu. Viitorul e doar în mâna lui. Și viitorul nu mere la întâmplare, ci este un plan și o direcție. Este un plan și o direcție. Și pentru că se opune, e nimicit. Ceea ce vreau să vă îndemn și care era ideea care a vrut să arăt, ceea ce vreau să vă îndemn, să știți dumneavoastră că Dumnezeu conduce istoria și tot e în mâna lui, că de-aia am citit. Împărați, voievozi, ridică, îi coboară. Iar de multe ori în logica noastră dovedește lipsa credinței și ne opunem planurilor lui. Din cauza aceasta vă îndemn și îndemnul meu pentru seara aceasta, haideți, iubiții mei, să avem mai multă încredere în El. Asta înseamnă credință. Să avem mai multă încredere în El. Ai probleme de căsătorie? Încrede-te mai mult că El cunoaște viitorul și le rezolvă. Ai probleme de școală? Te frămânzi unde, cum, când, cum? Încrede-te mai mult că El știe ce e bine pentru tine. Și la vremea potrivită îți va deschide porța, le va închide, dar știe perfect ce e bine pentru tine. Și chiar dacă nu va corespunde cum vrei tu, cunoaște mai bine și El știe mai bine ce e pentru tine. Ai probleme de dacă te vei căsători sau nu? Încrede-te în El că El cunoaște mai bine. El știe mai bine soția care ți se potrivește ție, soțul care ți se potrivește ție. Lasă-te mai mult în mâna și în brațul Lui. Asta e chemarea. Ai probleme cu soțul și cu soția? Încrede-te mai mult. Încrede-te mai mult. Lasă-te mai mult în mâna și în brațul Lui. Asta înseamnă cu adevărat credință în Dumnezeu. În vremurile de astăzi noi suntem prea mult prins și am vrea noi să ținem toate hățile în mână și să le tragem cum vrem noi. Și de mult ori luăm decizii greșite pentru că e logica noastră, e părerea noastră. Și noi nu cunoaștem planul, scopul și direcția lui Dumnezeu. Pentru că absolut tot în istorie, în viața mea și în viața ta, sunt chemate și merg spre o direcție hotărâtă de Dumnezeu. Există un plan, există o direcție, există un scop și El le duce la îndeplinire. Noi numai să ne lăsăm în mâna brațului, îl căutăm pe Dumnezeu cel biblic, îl lăsăm pe El să lucre cum vrea și ne încredem în El. Dacă ne vom încrede în El, El va putea cu adevărat să lucre pentru noi, să lucre cum El dorește Și atunci, așa cum zice, tlăcăi obosești și ostenesc, iar tinerii se clatină, dar cei ce încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Domnul să ne ajute la asta. Amin.